радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели на Радио К2, започва нашата следобедна програма в ефира на радиото с анализи, коментари, прогнози на политици, общественици, специалисти. Първи ми разговор е с доктор Станка Шайлекова, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, доктор Шайлекова.
Здравейте.
Започвам от там. Внесли сте изменения и допълнения към закона за детето в частта за деца в неравностойно положение. Да поговорим защо се налагат тези промени, в какво се изразявате и каква е целта.
Да, искам да поздравя вас и вашите слушатели. И само ако позволите да ви поправя, да. Измененията са в закона за семейните помощи.
За семейните помощи. Да. Значи от прес-центъра вашия грешно са ми подали информацията.
Да, няма
и така
нищо,
уточняваме, да че става дума уточня. за закона.
За семейни помощи за деца.
За деца. Да.
Това е важно уточнение и за вашите слушатели, да. За да получат по-добра представа за това, което ние сме предложили в промените, които правим. Целта на нашите промени е една от най-уязвимите групи деца, децата, които се отглеждат с един жив родител, да бъдат максимално подкрепени и да могат да се развиват като всички останали деца, защото на всички е ясно, че дете с един жив родител се отглежда трудно. Това е трудно е както за самото дете, така и за този, който го отглежда. И нашите промени се изразяват в няколко от параграфите на закона за семейните помощи за деца, като ние предлагаме семейните помощи за такива деца, които се отглеждат с един жив родител, да нямат доходен тест, т.е. да нямат подоходен критерий. До сега критерия беше до 350 лева на член от семейство. Ние предлагаме такъв критерий да няма. Освен това, трябва да кажа, че тези промени, такава промяна беше внесена от представители на Синята коалиция.
Да.
Ние подкрепяме тази промяна, но решихме да преразгледаме закона за семейни помощи за деца и да внесем още някои промени. И така се стигна до, нали, до промяната, която предлагаме, а допълнително предлагаме да няма доходен тест за децата, които са се отглеждат от един жив родител и са с трайни увреждания, и децата, които започват първи клас, което според нас е нещо много добро и много хубаво. Освен това, предлагаме семейните помощи, които се получават дори от деца, които имат такива талантливи деца, които завършват своето средно образование преди 18-та си година, да продължат тези деца да получават помощите до навършване на 18 годишната си възраст. И мисля, че всички ще се съгласят, че това са хубави изменения,
да.
Това са промени, които така трябва да подкрепят тази най-уязвима част от децата.
Кога очаквате, че ще бъдат приети промените?
Това го внесохме тази седмица, значи очакваме следващата седмица да бъде разгледано на комисия. Законопроектът е разпределен на три комисии. На Комисията по труд и социална политика, на Комисията по образование, науката и въпроси на децата, младежта и спорта и Комисията по бюджет и финанси. Предполагам, че някъде до средата на април ще може да влезе, да бъде прият закона. Като ние, тук забравих да ви кажа и това, че ние предлагаме тези разпоредби да влезат в сила от 1 януари 2013 година, с изключение на разпоредбата, която касае децата, които започват първи клас. Ние смятаме, че тя трябва да влезе в сила от септември тази година, за да могат децата, първокласници, да се възползват от тази нова разпоредба.
Използвам случая, доктор Шайлекова, да ви попитам за вашата позиция по отношение на предложението на опозицията да се учреди специална парламентарна комисия за скандала с лекарствата. Вашето мнение?
Ами ние го изразихме още вчера при гласуването. Ние казахме, че сме съгласни да се състави такава комисия.
Ще участвате в нея?
Да, при всички случаи, ако ми предложат, да. Ние сме доста лекари, но мисля, че това е нещо добро. Не става въпрос да се компрометира някой. Става въпрос цените на лекарства да станат достъпни, да могат да се ползват хората от тях и най-вече хората с социално значими заболявания. Аз самата работя в хемодиализа, мисля, че един път съм казвана така, на подобно интервю и знам какво значи хора да нямат достъп до скъпоструващи лекарства и не само до тях, но въобще до лекарства. Трябва да ви кажа обаче, че това се е случвало и преди години. Това не е новост в здравеопазването. Но нека да има такава комисия, за да не се допуска по-нататък такова нещо.
Да. Впрочем, как си обяснявате вие като специалист, защо се заформи този скандал и толкова ярко обхвана обществото? На всичкото отгоре той беше съчетан и с още няколко скандала. Изобщо вървим от скандал към скандал и така до кога ще я караме? Вашето компетентно мнение, доктор Шалекова.
Аз мога да коментирам само това, което се случва в здравеопазването, по-точно скандалите с цените на лекарствата. Да. Пак казвам, аз съм специалист лекар и работят много години в здравеопазването. Скандалите не съществуват от сега. Нека да го почитая това нещо. Трябва да ви кажа, веднага ви давам конкретен пример. Да. 2008 година хемодиализа без наличие на сега като кажа името на лекарството, лекарите ще ме разберат и медицинските работници, без наличие на хепарин. Това е лекарството, което пречи на съсирването на кръвта.
На кръвта, да.
Така хемодиализа не може да се проведе. Трябва да ви кажа, че това лекарство, животоспасяващо, защото то пък е животоспасяващо и за хората, получили остър коронарен синдром, нямаше го 6 месеца на пазара.
Да.
Но тогава просто никой не отвори дума за това. А ние алармирахме министерството. Ние при всички наши отчети, които правихме, непрекъснато го изтъкнахме този факт. Така че сега ние даваме гласност на всичко, защото смятаме, че нещата трябва да се променят.
Да.
Това е. Но и преди са съществували тези проблеми. Дано, аз се надявам, че всичко ще се нареди както трябва, с помощта на всички лекари, с помощта на всички, не само на лекарите, но на всички и народни представители, и министерство, и представители на фармацевтичните фирми. Ето, виждате, че започна диалога с тях. Започнаха им доста от лекарствата, започнаха да намалят своите цени. Така трябва да бъде.
Разговарям с доктор Станка Шайлекова, народен представител от ГЕРБ. Защо толкова ветровито се оказа мястото шеф на здравеопазването в България? Не само при сегашното правителство, изобщо в последните 20 и няколко години на прехода, като че ли най-трудно се оказва да бъдеш министър на здравеопазването. Какви са най-големите проблеми, които винаги възпрепятстват една успешна работа в това министерство?
Ами, аз да ви кажа, като така дълго работещ човек в тази сфера,
аз за това ви питам.
Здравеопазване не може да се прави с малко средства.
Да.
И въпреки, че ние виждате, истината е тази, че се дават най-много средства в здравеопазването тая година и миналата 3 милиарда и почти и 250 милиона дадохме за здравеопазване, въпреки всичко. Болните хора са много и така или иначе за всяко едно лекарство, за всяка една модерна технология, те стават все повече и повече, това е скъпари, това са много скъпи процедури. И докато на Запад хората отиват и въз основа на осигуровката си или въз основа на това, което като възможност имат, те платят, тук ние така смятаме, че здравеопазването трябва да струва по-малко, в смисъл такъв, че по-малко трябва да плащат хората. Така е, но оттам идват и проблемите. И просто си мисля, че тези проблеми съществуват от много години и така трудно ще бъде справянето с тях. Макар че ние сме ориентирани към това да да даваме пари за здравеопазване и да,
само, че...
да се даряват пари за, за болни деца.
Така
и нашата парламентарна група колко пари дари.
Само, че здравеопазване от дарителски кампании не се осъществява.
За здравеопазване... Да, права си.
Така.
Да, права си, но искаме да компенсираме.
Да, да, разбирам. Разбирам,
но... В крайна сметка сме и в момент на тежка икономическа криза. Да. Значи не може да се сравнят положението, което е сега 2010-2011 с това, което беше в най-добрата финансова година 2007 година.
Да.
И въпреки всичко тогава се даваха по-малко от 2 милиарда за здравеопазване. Но пак казвам, това е скъпо струващо.
Още един проблем, който е като цяло социален за България, и използвам това, че вие сте човек, който само при сърце социалните проблеми. Нарастват цените на храните, нарастват цените на горивата, нарастват цени на всичко. Кажете ми, моля ви, вие като един отговорен народен представител, но и като човек, който живее реално в тази държава, как се оцелява в такова време?
Виждам, че се оцелява трудно. Няма едва ли има някой, който да каже, че в такова време се оцелява лесно. Виждам, че се оцелява трудно, но искам и хората да разберат, както виждате, намесваме се, държавата гледа да се намеси на всяко едно ниво. И където може да помогне, гледа да помага. Ето, виждате, сега се отнема концесията на
Груб.
Мадан.
Да.
Значи, това за пръв път се прави и трябва да се направи, след като тези работници, тези хора там с месеци не са си получавали заплатите. Аз чух един човек, гледа го по телевизията, който каза, ми аз имам само 5 лева до не знам си кога.
Да,
значи,
да.
Не може да се оцелява лесно, но аз питам пък къде е съзнанието на собственика на това предприятие. Той е така сигурно човек, който не живее с 5-10 лева.
Естествено, къде е естествено, че не живее с 5-10 лева.
Но държавата на всички нива, на които може да помага, го прави. Виждате, намесихме си по отношение на цените на храните. Истина е обаче, че с качеството, което въведохме като изискване за храните, аз като лекар трябва да кажа, че действително храната сега е доста по-качествена. Засилихме контрола, засилихме изискванията за качеството на храните. Това също малко повишава цената, но... правим всичко каквото можем и ще продължим да го правим.
При вашите срещи, доктор Желекова, с избирателите, кои са най-често задаваните въпроси?
Ами трябва да ви кажа, че най-често хората се интересуват от работа, къде да намерят, къде може да се, нали, да се реализират. Интересуват се много от програмите, които Социалното министерство помага във връзка с предоставя във връзка с заетостта. Имам доста хора, които те пък носят и предложения относно промени в законопроекти, и аз там, където мога да, нали, да помагам, го правя. Това са най-често срещаните въпроси.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви. Пожелавам на вас и на вашите слушатели успешен ден и да са здрави.
Благодаря, доктор Станка Шайлекова, народен представител от ГЕРБ.